Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. U antičkim demokratijama bilo je perioda kada su se čelnici polisa birali kockom. Smatralo se da su svi građani jednako moralni i sposobni da upravljaju državnim poslovima. Lideri su bili samo prvi među jednakima i podrazumevalo se da moraju da budu umereni, pravični, hrabri i mudri. Kasnije, dobar deo istorije čovečanstva protekao je u znaku izuzetnih, izabranih ili velikih vođa. Malo je, međutim, onih koji su odgovorili antičkim idealima. Usvojena je i dosjetka jednog velikog pesnika da za stado nije dobro da im vođa bude ovca. U moderno doba liderstvo je prihvaćeno kao socijalna nužnost, vođstvo kao poželjna veština. Lider je postao onaj koji vešto kontroliše većinsko opredeljenje, provučeno kroz demokratske procedure. Ipak u vremenu opštih i ubrzanih promjena, političko liderstvo je na velikom iskušenju. Zato je sve više dokaza, na istoku i na zapadu, u razvijenim i nerazvijenim, demokratskim i autoritarnim društvima. Tim povodom o izazovima i problemima savremenog liderstva za rečeno i prećutano govore politički filozof dr. Predrag Pavličević i socijalni psiholog dr. Lazar Marićević. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Hvala vam.
Evo, moć je temeljni politički fenomen, a osnovna karakteristika liderstva je posjedovanje moći. Do nje se dolazi na različite načine. Za početak emisije važno je pitanje odakle dolaze lideri i kako se postaje lider. Evo, možda, gospodine Marićeviću, vi ste napisali jednu knjigu koja se zove, koliko se ja sećam, Psihologija političkih lidera.
Jeste.
Šta kažu vaša saznanja?
Da, to je ona večna tema, da li se neko rađa ili postaje vremenom. Ima jedna teza koja je više sociološke prirode i ona je možda najzanimljivija. Lideri izbacuju događaj i onda neko je talentovaniji, neko nije talentovan. Postoje situacije u kojima se lideri kreiraju za nešto, kada u jednoj grupi ljudi pronađete neke koji su dominantni i onda od njih možete ih učiti određenim veštinama kako bi bili prijemčiviji za ciljnu grupu, ajde tako da kažemo, koje se obraćaju. Ono što ste na samom početku pomenuli, to je u stvari taj što se nalazi u svim radovima i zaista u literaturi, to je taj motiv moći, odnosno motiv dominacije, koji je definitivno identifikovan kod svih lidera. I sad pitanje je kako on nastaje, da li je to neki, da kažemo, uslovno rečeno kompleks u životu koji je nastao kao posljedica određenih događaja ili jednostavno osoba u nekom trenutku prelomi u glavi pa vidi da drugačije deluje na ljude. I onda imamo tu osobu koja zaista sa takvim karakteristikama se definiše kao lider. E sada imamo i neke situacije gde su ljudi rođeni, ako ćemo se vratiti u istoriju, gde su rođeni pa su sticajem okolnosti kao u monarhijama morali da budu lideri. I onda i tu bismo mogli da radimo neko istraživanje, samo ne znam kako bismo ispitali određene detalje. Zaista i tu se pokazuje koliko neki su veoma talentovani, koliko drugi nisu. Znači, ipak je nešto do nekih karakteristika ličnosti koje su nastale, ajde da kažemo, usled genetike i ono čuveno usled nekih društvenih okolnosti. I onda zaista neki ljudi u tom trenutku, kada se pojavi događaj u savremenom svetu, isplivaju na površinu. To mogu biti lideri ad hoc za neke situacije u kojima se deluje, naročito današnje vreme kad imamo različite pokrete, pa deluju u datom trenutku da su ljudi prepoznali pravog lidera. Ali onda vidimo kako vreme prolazi, da li se ta osoba snalazi u toj ulozi lidera, koja nosi sa sobom određenu odgovornost, naročito u današnjem savremenom demokratskom svetu. I onda na taj način opstaje na toj poziciji kraći ili duži vremenski rok.
Razgovarat ćemo o tome u nastavku emisije. Evo, gospodine Pavličeviću, vi ste se bavili liderskim stilovima. Šta je vama bliža od ove dve teze da se lider stvara ili rađa?
Pa svakako, ja sam se prvenstveno bavio političkim liderstvom.
I zaključio sam da ono što definiše liderstvo i ono što mora se, kad se ono promišlja, su dve, odnosno tri komponente. To su neke prvo kompetencije lidera, odnosno nešto što lider može da nosi samim rođenjem u sebi. Drugi je sklop, su neki strukturalni, ekonomski, politički, širi faktori, a ono što u isto vreme rađa i pravi pravog lidera je da lider uspe da poveže ove dve stvari, da uspe da se tako snađe u okruženju i da ispolji na pravi način svoje kompetencije da bi se nametnuo drugima. Mada liderstvo svakako nije nametanje i ne smije biti samo nametanje, ali je to nužna i neodvojiv element samog pojma liderstva.
Vi ste rekli, to je jedna od važnijih osobina lidera, ali liderstvo podrazumeva čitav kompleks znanja, veština, osobina. Mogu li se oni nekako definisati i opisati, gospodine Mričiću, šta bi u tom kompleksu bilo?
Da, ima tu više teorija. Što više, ja sam radio jedno istraživanje ranije, ne na političkim liderima, radio sam na preduzetnicima, što je zanimljivo. Posle kada sam se bavio političkim liderima, pa sam poredio, pa vidim da te neke karakteristike su slične. Znači, ljudi, lideri u svakoj zajednici, to je jako mali, ograničeni resurs, nekih, kao i preduzetnika, generalno gledano. I tu se izdvojilo nekoliko karakteristika, ali ajde da kažemo da je ta jedna prva i ona najvažnija, da kažemo da postoji želja da se bude lider. Imate milion situacija da ljudi generalno kažu, izjavljuju da žele da budu lideri, onda se pojave na funkciji i vidimo da to ne ide. S druge strane, imamo neke ljude koji se jednostavno nameste na toj funkciji i onda ta želja kod njih vidi se kako izgara i kao prvi taj glavni faktor koji vodi osobu napred. Ima tu i drugih faktora koji se izdvajaju, na primjer motivisanje članstva, odnosno da kažemo na neki način podizanje određenog osjećanja kod pratilaca kako bi lidera pratili ili sledbenika. Možemo govoriti od liderima u političkom smislu, pokriti širi oblast od same politike do određenih harizmatičkih lidera koji vode neke ne samo pokrete, nego čak i naročito u Americi crkvene organizacije, koji imaju tu harizmu i umeju da prenesu sledbenicima određenu svoju viziju, kao jedan, da kažemo, još jedan distinktivni faktor. I to su, da kažemo, te neke tri glavne osobine koje se tu javljaju. Ono što je bitno kada...
Ako mogu da rezimiram, vizionar,
jeste, motivator,
inovator. Ili recimo,
jeste, i inovacija je isto kao jedan od elemenata. Sad je to zanimljivo u političkom liderstvu kako bismo inovaciju definisali, odnosno to bi bio u stvari odgovor na određene potrebe građana u određenom trenutku. Da kažemo, inovativniji pristup. U našem društvu sad sigurno je potreban neki inovativniji pristup za, da kažemo, političko liderstvo, pošto postoji određena kriza, a kao i što u svetu postoji kriza liderstva generalno. Ali, teo sam još nešto da dodam što je interesantno. Obično ljudi smatraju, a to je neka istraživanja isto govore, da lideri treba budu inteligentni ili, da kažemo, drugačiji od drugih ljudi. Ne, naprotiv, lideri treba budu veoma slični s ljudima kojima se obraćaju, ali da posjeduju neke veštine koje im omogućavaju da organizuju te ljude, da ih motivišu, i na kraju krajeva dolazimo do tog nekog autoriteta koji se vremenom gradi. Setite se sami koliko prilika, naročito u ovom savremenom demokratskom svetu, ljudi su imali bez neke harizme, smo rekli, mi smo mogli reći, dolaze na poziciju i onda vremenom ta harizma raste. I neko kaže, pa kako, nikad nismo očekivali da će osoba biti lider, a ona se na kraju postavila kao jedan dobar primer liderstva u svakom smislu. Znači, to je, da kažemo, još jedna dodata vrednost koja je, da kažemo, na neki način ne odvaja lidera od grupe. U stvari, ajde ovako da to izrazimo najjednostavnije. Svaka grupa ima nekog lidera. Znači, od, da kažemo, članova bandi, organizacija, sindikata, političkih organizacija, crkvenih, sektaških itd. I onda kad biste analizirali sve to, videli biste da postoji velika sličnost između njih, jer ne može u toj datoj grupi, ne može neko van grupe da bude lider te grupe. I onda imamo u politici, ako dođemo, zato i postoji ta ideološka podela na lidere koji dolaze iz različitih sredina i obraćaju se svojoj ciljnoj grupi. Teško je nekome ko zastupa određene stavove, na primjer liberalne, potpuno neoliberalne, govorimo kao primjer, da to zastupa u populaciji sindikata, radnika, već mora da se prilagodi svojoj ciljnoj grupi. Znači, liderstvo zavisi od toga koja je vaša vizija, koja je vaša tema i koje se pre svega, koje se populacije obraćate. Odnosno, najjednostavnije, čije interese vi u stvari zastupate, da bi vas ta grupa izdvojila i podržala kao lider.
A da li ovo, gospodine Pavličeviću, što nazivamo vizijama, podrazumijeva određene ideološke pretpostavke kada govorimo naravno o političkom liderstvu i koliko su vizije u stvari izraz ideologije, a koliko ličnog karaktera lidera ili vođa?
Ono što razlikuje lidera i menadžera je da ovaj menadžer realizuje strategije koje su već definisane. Lider ih stvara. Odnosno, to je ono, ta kreativnost lidera, to je ono što u stvari odlikuje nešto onoga koji je lider.
Specifično, da.
To je specifičnost lidera. Odnosno, to bi trebalo da bude specifičnost lidera. Naravno, uvijek moramo paziti da li mi govorimo o lideru po poziciji, o lideru koji se nametno i stvorio, izgradio sebe kao lidera. Naravno da su ove stvari vrlo povezane. A s druge strane, ovo što ste me pitali, da li se vizija stvara, da li ona proističe iz same suštine i kreativnosti
ličnosti.
Da, mislim da. Siguran sam svakako da. U stvari, svaki lider mora da ima svoju priču. Svoju priču koju će da upodobi, to je kolega lepo primetio, upodobi svom auditorijumu. Znači, ta priča velika, može da bude velika ili manja, svejedno da li se radi o poslodavcu ili se možda radi o nekom ko rukovodi nekom malom građevinom, pa do velikih državnika. Svako mora da ima svoju priču koja odgovara auditorijumu kome tu priču hoće da nametne kao istinu, kao legitimnu istinu.
Kako se, gospodine Marićeviću, stvara ta sinergija između lidera i njegovih pratilaca, uslovno rečeno između političara i narode i državnih građana? Postoji li to uopšte bilo kakav model ili su to prosto stvari koje se ne mogu predvideti, može samo pisati?
Možemo diskutujemo na tu temu pre nego što ovako sada navodimo neke podatke. Ima jedan, tu više psiholoških teorija, verovatno i filozofskih pre starije, da kažemo, konstitutivnoj nauci. Ono što sledbenici u stvari najviše prenose lideru, to je odgovornost. I sad u zavisnosti od sistema, da li imamo demokratsko ili, da kažemo, antidemokratsko ili autoritarno liderstvo, taj prenos odgovornosti možda bude veći ili manji. Što onda individu koja je, da kažemo, sledbenik u prvoj, da kažemo, situaciji oslobađa nekih donošenja odluka koje su svakome od nas teške i psihološki i realno u životu, čak i najobičnije odluke kojih se i sami možemo setiti koliko puta moramo da donesemo. Druga stvar jeste, ta veza se prepoznaje u nekim iracionalnim stavovima koje dolaze do kraja, na kraju krajeva dovode i do određene zaljubljenosti u lidera. I to bez obzira na pol, naravno, da lider postaje onda idol, da postaje neko koje zaista, u koga prenosite sva svoja, da kažemo, osjećanja, veru, nadu i na kraju krajeva tu zaljubljenost u lidera. I toga smo svedoci i kroz istoriju, a i mi u ovoj zemlji smo svedoci bili u određenim periodima, kako se to izjavljuje i kako to izgleda. Ono što je malo pre gospodin Pavličević rekao jeste da najvažnije je ta priča koju lider prenosi, da kažemo, svojim sledbenicima ili, da kažemo, pratiocima ili podržavaocima određene politike, pošto govorimo o političkom liderstvu. Znači, tu mora da postoji neka spona između te istine, ajde da kažemo, koju on priča i onoga što ta publika očekuje. Ono što je zanimljivo i uvek kad postoji istorija, ne možemo imati jednog sveobuhvatnog lidera, iako oni imaju tendenciju da budu takvi, zato što jednostavno takva je raspodela u društvu, ne odgovaraju svakome ni način, ni ta istina, ni ta vizija društva kako bi ta osoba želela da nametne drugima. Sada je pitanje do nametanja nekih drugih ideja. Evo, tu možemo već diskutovati o demokratskom i autokratskom sistemu, odnosno o autokratskom ili demokratskom liderstvu.
Kad ste govorili o ubedljivosti, o govoru lidera, pala mi na pamet rečenica Slobodana Miloševića, koji je postao lider izgleda onog trenutka kad je rekao u Kosovu polju narod niko ne sme da bije. Kako se te rečenice pretvaraju u liderstvo, gospodine Pavićeviću?
Pa u politici vrlo često se forma i suština ne podudaraju. Tako da možda je to jedna od rečenica koja i pokazuje to, nažalost. Nažalost, pokazala i to. Da bi mogli da promišljamo liderstvo i svaku rečenicu, bez obzira da li ta rečenica je bila neka druga, moramo da se bavimo diskursom koji će da kaže, da pođe u situacije, da definiše problem i da nađe rešenje. U jednoj rečenici nikada nije rešenje celog. A oceniti tu rečenicu iz ove perspektive je veoma lako. Mora se uvek, kad se meri neko liderstvo, odnosno neki lider, njegovi postupci, mora se uvek imati istorijski kontekst u vidu. Zaista se mora. Bez obzira da li je to Slobodan Milošević, da li je to Đinđić, da li je to danas Vučić.
Ovo je emisija Rečeno i prećutano, danas posvećena iskušenju političkog liderstva. Gosti emisije su dr. Predrag Pavličević i dr. Lazar Marićević, politički filozof i socijalni psiholog. Evo, mi smo u prvom delu emisije u načelu na neki način delimično osvetlili fenomen lidera. Pokazalo se međutim kroz istoriju da liderstvo samo po sebi ne mora da bude ni dobro ni loše. Koliko u tom kontekstu liderstvo potrebno ovom svetu, ovakvom savremenom svetu?
Savremene teorije liderstva se većim delom bave efikasnošću kao i preduslovom liderstva, ostaje postojanja liderstva kao fenomena. Znači, ono što se traži je efikasnost. Efikasnost u realizaciji zadataka. Ta efikasnost naravno podrazumeva i onu odgovornost koju je pomenuo kolega, ali u šta mu se da se tu radi? To sada u stvari dolazi do jednog do problema da se uskladi ono što je efikasno, ono što je moralno, ono što je odgovorno prema sledbenicima. I tako da vrlo često lideri moraju da dođu u situacije u kojoj ne bi želeli da dođu, a moraju upravo da bi realizovali svoje ciljeve.
Pa evo, iz ovoga, kakve se funkcije političkog liderstva u svetu koji je ovo zahvaćen brzim promenama i lokalno i globalno očekuju danas? Mislim, šta je to što je primaran posao lidera u ovom trenutku koji je specifičan?
Da, a evo da se nadovežem samo na prvo to prethodno pitanje. Pošto vidim kod nas i u svetu postoji određena kriza liderstva i onda ljudi imaju kao šta, neko se nameće kao lider, mogli bi mi bez lidera, bitni su programi, ideje i ostalo. Ali to neće tako biti. U istoriji ljudskog roda se pokazuje, naročito u, da kažemo, savremenim civilizacijama, da bez liderstva društvo ne može da se organizuje, da mora da postoji i stranke, i ako govorimo o demokratskom društvu, koje imaju određene lidere koji personifikuju tu politiku koju određena opcija zastupa. Ima zaista određenih antropoloških, ovo je zanimljivo, antropoloških istraživanja, da postoje određena plemena u Južnoj Americi, gde ne postoji liderstvo u našem, da kažemo, zapadnom pa i istočnom poimanju liderstva. A to su određena plemena gde se lider nalazi, odnosno pronalazi u plemenu samo za određenu funkciju. Jedan je dobar za lov, drugi je dobar za pronalaženje vode, treći je dobar za izgradnju i nema, i kada se završi taj proces, kada su završili lov ili kada su izgradili neko naselje, ta osoba više nije lider. Oni se kroz neki proces dalje se oslanjaju na druge ljude koji će voditi u drugim uslovima i nema te klasične hijerarhijsko organizovane strukture koju liderstvo sa sobom podrazumeva.
Paradoks vrlo racionalno deluje u jednom primitivnom društvu.
Jeste, sad mi možemo reći da li ono, postaviti pitanje da li ono u stvari primitivno ili nije, ali to je veoma, to je zaista jedan od retkih izuzetaka, ali zanimljivo da čuju ljudi da postoji nešto što nije uopšte osmišljeno kao naš sistem, ali govorimo o plemenima u Južnoj Americi.
Da, ja sam uvodu pomenuo samo u jednoj rečenici primer pojedinih antičkih polisa u kojima čelnici države nisu birani, već su izločeni kockom. U takvim državama jedino su se birale vojskovođe za potrebe rata. Mm-hmm. Prosto vrlo slično primjer o kome ste vi govorili, iako je naravno...
S tim što tu postoji ta osoba koja dođe na tu funkciju, ona stiče onda formalnu vlast i unutar određenog sistema i izvršava tu formalnu vlast. Sad imamo i dan danas te da kažemo, lidere određenih zajednica koji se i dan danas izvlače kockom. Ali onda oni su nalaze na svojem mestu u toj hijerarhiji. I jednostavno ima cela struktura koja prati tu hijerarhiju, a izabrana osoba, lider, jeste samo izabrana na taj način.
Svet je danas, ja sam rekao, u ubrzanom procesu promjena, suočen sa mnogim opasnostima. Da li to sve na neki način pothranjuje potrebu za liderstvom? I
mogu da dodam samo još jednu stvar koja će biti interesantna. Fromm je primetio, Erich Fromm, čuveni psiholog, je primetio još odavno da sadašnje, savremeni svet najviše pogoduje narcisoidnim osobama za koje je politika izrazito plodno tle, gde one mogu javnosti da ispolje svoju narcisoidnu ličnost i sve svoje narcisoidne da kažemo težnje koje imaju, odnosno najblaže rečeno da promovišu svoju ličnost.
I to omogućava današnje vreme, današnja tehnologija. Sve kako ulazimo, znači u ovaj 21. vek, sve više, tehnologija omogućava da svako može da animira određene ljude za nešto. Tako da u današnje vreme mi imamo s jedne strane veliki broj ljudi koji ima želju da budu lideri, i to smo već pomenuli ovde, ali zaista mi vidimo i kad uzmemo i te lidere i pogledamo, vidimo ko od njih jeste lider, ko nije. Ko ima neku ideju šta će da uradi kad govorimo o političkom društvu, šta će da uradi o društvu. Mislim, može ta ideja da bude pogrešna, to je ono da kažemo nešto što ste pomenuli na samom početku, ali može da bude ispravna. Te pogrešne ideje smo i tekako videli u prethodnom veku, u 20. veku, kada jedan sistem možete da napravite po meri jednog čoveka, govorimo o nacističkoj Nemačkoj. Da potpuno jedan sistem podredite jednom vrhovnom vođi Führeru. To je jedan potpuno pogrešan sistem. Za razliku od toga, demokratski sistem pokušava i tome služe i ovi izbori naši i ceo izborni proces i građani koji su aktivni, da mi dobijemo osobu koja ipak ima određeni nivo odgovornosti prema građanima i koja pre svega demokratski raspoložena, ima demokratski stav. Odnosno da je otvorena prema društvu, tolerantna je prema različitostima, otvorena za druga razmišljanja i sprovodi neku politiku koja je na dobrobit celog društva. Što ne mora da bude dobrobit za političku organizaciju. Ali onda ima i tu psihološki proces da ljudi koji su došli sa nekim idejama, imate to recimo, možete uzeti i slučaj Billa Clintona recimo, on je najbolji primjer za to, pošto u Americi su mandati ograničeni na 2x4 godine, on je 8 godina bio i vidi se, postoje istraživanja da imaju neki lideri koji dolaze sa nekom zaista vizijom da promene društvo. Kako prolazi vreme, kako se približava kraj mandata, onda počinju druge težnje, to su težnje za vlašću da se ispoljavaju u većoj meri. Odnosno, osoba prebacuje fokus sa prvobitnih ideja, onda ih malo, da kažemo, oblikuje, ublažava ih, kako bi mogla da osvoji drugi mandat. A da ne govorimo o drugim zemljama.
Danas smo suočeni sa nekim drugim liderima, evo u Americi je Trump, u Rusiji Putin. Iako su to dva potpuno različita sistema i dve potpuno drugačije zemlje, političko liderstvo ta dva čoveka na neki način sliči jedno drugom. Da li je populizam ta ključna reč koja spaja ovu vrstu liderstva koje sam pomenuo?
Pa, ta reč populizam, odnosno koncept populacionalnog liderstva se vrlo često koristi ukoliko hoće da se neko markira kao nedemokratičan, ukoliko hoće da se markira kao čak i nesposoban. Međutim, vrlo je teško ukalupiti svakoga lidera to, a s druge strane, u taj koncept populacionog liderstva, a s druge strane moguće je gotovo sa svim liderima to uraditi. Tako da, treba bežati, ja bih baš bežao takvih kvalifikativa, to je populacijan lider koji se služi manipulativnim populacijnim metodama. Svaki lider mora u određen meri to da radi. On to mora, jer jednostavno da bi dosegao svoje ciljeve, da bi ubedio svoje sledbenike, da bi za svaki korak obezbedio podršku, on to mora da radi. Tako da, da sada meriti koliko trebamo meriti da li je Putin populacioni lider, ajde, on je više nego Trump. Eto. Ali to je vrlo jedna oznaka koju ja ne bih tek tako izgovorio. Zbog razloga koje sam on naveo.
Da. A kako bi se mogli da finišemo činjenicu da je recimo sve više lidera, eto, ne moramo da ih nazivamo populističkim liderima, ali koji imaju recimo sličan način vladanja, recimo Xi Jinping, predsjednik Kine, u posljednje vreme nezaobilazno dobija u svoje ime i sintagmu srž liderstva. Premijer Japana Shinzo Abe je promovisao model odlučnog upravljanja. Izraelski premijer Netanjahu ima nešto slično. Orban u Mađarskoj također ima jedan čvrst pristup u demokratskom modelu do koga se kreće. Zašto se dešavaju u svetu ovakvi procesi u posljednje vreme? Recimo, njih možda bilo 90. godina ili...
Da li ih je bilo 90. godina? Pa, teško reći da se to baš mnogo promenilo. Ja ne bih rekao, možda kolega može da me dopuni, on je i tu malo bliže istraživao, ali mislim da se to nije baš toliko promenilo. Šta sam hteo napomenuti? Da bez obzira koje lidere se sada pomenuli, moguće je njihovo delovanje, moguće je njihov model upravljanja, njihov način vladanja analizirati možda preko četiri determinante. Da li oni anticipiraju probleme, da li oni rešavaju probleme sa jedne i druge strane, da li oni nameću probleme ili da li oni dolaze do rešenja za problema putem konsenzusa. Bar nastoje da obezbede konsenzus. I ukoliko svakog od tih lidera provučite kroz taj model, vidjet ćete da su odgovori različiti. Različiti je odgovor kod japanskog premijera, kod Putina, sve to različito. Vrlo lako se vidi.
Kako je, gospodine Marićeviću, doživljate ovu sintagmu populistički lider ili...
Pa ja bih to opet sve kako na neki način ceo pojam liderstva i politike vratio na polje demokratije i antidemokratije, odnosno demokratskog i autoritarnog društva. I u zavisnosti od toga, tendencije ka onome što mi u shvatanju imamo kao populistički lider mogu se nekome više ili manje pripisati. Određeni sistemi demokratski imaju određene, kao recimo američki sistem, ima taj, da kažemo, mehanizam balansa i kočnica između, naravno, različitih grana vlasti, koje ograničavaju i predsednika iz prostog razloga što kongres ne dozvoljava i smatra da način na koji se upravlja tim izbornim obećanjem i kako se sredstva obezbeđuju, pokušava da vrati u neke okvire, dok Trump nalazi u pravnom sistemu mogućnost da izvede, odnosno da dobije sredstva za tu akciju. I vidjet ćemo se kako će se to završiti. Iz prostog razloga, američki sistem je poseban u odnosu na druge, jer ima to ograničenje predsjedničkog mandata. I ima već neke institucije koje postavljaju određena ograničenja. Sa druge strane, imamo isto, da kažemo, isto tako neke demokratije koje duže vremena postoje, ali imamo gde se populizam najviše javlja, to je u tim nestabilnim, nekonsolidovanim društvima gde još uvek nemate jasno izraženu, nemate čak ni interesne grupe koje, kao recimo u Engleskoj se bore tokom 700 godina za demokratiju, te interesne grupe koje bi balansirale unutar društva. A s druge strane imate mogućnost da određeni lider dođe na poziciju i onda da zavede, da kažemo, autoritarne mere prevashodno preko ustava, odnosno da promeni pre svega svoje ovlašćenje. Tako da ipak zavisi dosta od toga, od sistema u kome se nalazimo, ali opet i taj sistem se menja, jer nam druge zemlje pokazuju da je moguće promeniti. Teže je u ovim zemljama koje se smatraju dan danas za nekonsolidovane demokratije, gde spadamo i mi još uvek, čak i još uvek i ove zemlje, da kažemo, istočnog nekadašnjeg istočnoevropskog bloka. Neke su tu se dobro konsolidovale, imaju dobre pokazatelje, ali eto, mi još uvek se nalazimo na predvorju svega toga. Tako da ako razmišljamo o toj temi i uopšte o liderstvu, ja bih ipak to vratio na to kakav sistem želimo i u skladu sa time osoba koja dolazi na tu funkciju, koju osobu mi biramo za tu funkciju. S tim što u određenom periodu osoba može sistem da preokrene. Tako da neke, da kažemo, neke dobrobiti koje su napravljene, neke institucije koje su napravljene u određenom vremenu, mogu da se oslabe do te mere da više nemaju nikakav uticaj u društvu. A ima još jedna stvar, ako imamo vremena, što je možda interesantnije, ta potreba za liderstvo. U savremenom društvu mi imamo veliki šum informacija. Znači, nama dolaze informacije sa svih strana, a internet je, da kažemo, najzaslužniji za veku, da kažemo, pravljenje određene zvrke u našim glavama. Čovek koji ima određen posao, znači mora da ide na posao, ima decu, bavi se nečim drugim, ne bavi se primarno politikom i tim stvarima, jednostavno se nađe nekada u situaciji da ne može da razluči, kao i neko ko se bavi time, šta je tu istina, šta tu nije istina, i onda se opredeljuje prema svom stavu, prema nekoj političkoj opciji. Onda u toj situaciji, kada imate šum, sve je relativno, može biti i ovako, a može biti i ovako, nisu rešenja konačna, što je normalno u društvenom sistemu, rešenja ne mogu biti konačna, onda je tendencija jednog broja građana da se opredeli za nekoga ko će ponuditi čvrstu ruku u rešavanju određenih problema, da se ne dovodi njegov autoritet, jer na taj način oni prebacuju pre svega tu odgovornost koju smo pomenuli već na samom početku razgovora u ruke te osobe.
Slušate Radio Beograd 2, ova je emisija Rečeno i prečutano, danas posvećena iskušenju političkog liderstva. Moji gosti su politički filozof Predrag Pavličević i socijalni psiholog Lazar Marićević. Evo, mi smo prethodni segment razgovora završili tezom o jakom liderstvu u savremenom svetu. Ako se vratimo na naš teren u modernoj Srbiji, u posljednja dva veka na neki način također je postala potreba za jakim liderima. U 19. veku to su bili Karađorđe i Miloš, u 20. Tito, možda i Milošević, u 21. vidjet ćemo šta će biti, ali i Jovan Cvić je pre 100 godina uočio tu tezu i između ostalog je zaključio da u našem narodu postoji potreba za jakim liderima, pa čak i onda kada ih nema, narod je spreman da izvesnim ličnostima pripiše osobine koje bi želao da oni imaju. Da li je možda vreme te teze, vreme u kojima je građanima potreban jak lider? Evo, možda povijeti ću.
Pa, određeni tip liderstva odgovaraju uvijek određenim političkim kulturama. Naša politička kultura se stvarala kroz proces oslobođenja, tako da od početka, s početka 18. veka, odnosno 19. izvinjavam veka, tako da ništa nije čudno što su lideri koji su stvarali nešto što se zove pojam liderstva i koncept liderstva bili vojskovođe u prvo vrijeme Karađorđe i posle svi su bili vojskovođe na određeni način. A to podrazumeva jako liderstvo, to podrazumeva autoritarni stil. To je, mislim, baš zbog toga, to je prvi možda i osnovni ta tradicija i kultura i istorijske okolnosti koje su odredile taj jak model jakog
vođe. Gospodine Vitiću,
pa ja bih vratio možda opet to na neko drugo polje. Lider je personifikacija, ajde da kažemo, težnje neke, jedne određene većine u datoj situaciji, koji, da kažemo, trasira određenu politiku u našoj zemlji, koja, ajde da kažemo, nije ni mala, nije ni velika, trasira određenu politiku u određenom vremenu. Ono što kod nas deluje kao, ajde da kažemo, najzanimljivije jeste da se određeni lideri nisu snašli u nekim turbulentnim vremenima. Vi ste ovdje pomenuli jednog lidera koji se dobro snalazio, ali je bio autoritaran, to možda i totalitaran u prvim godinama nakon Drugog svjetskog rata, to je Josip Broz. A zatim imamo jednog lidera koji se uopšte nije snašao u situaciji, to je Slobodan Milošević, koji nije video u kom pravcu kreće ceo svet i zbog toga mi kasnimo i pitanje je koliko ćemo da kasnimo. Mi sada kasnimo kada sve saberete 30 godina već. S druge strane, svi lideri koji su došli u 21. veku, hteli mi to i da priznamo ili ne, se ipak zalažu barem deklarativno za evropske integracije. Čak i Koštunica na početku i sporazum koji je prvi, da kažemo, po ugovor sa narodom, koji je prvi potpisan tamo 2000. godine, je imao u svojoj osnovi evropske integracije. I to se nastavilo sve vreme. Naravno, Koštunica je pri kraju svog mandata to stanovište napustio. Ali vidimo i današnja struktura, kako god to izgledalo, se nalazi na tom tragu. Znači, možemo reći da u posljednjih 19 godina pokušavamo da se vratimo na ono gde smo, na onaj put sa koga smo otišli 89. godine. I to je ono što u ovom trenutku deluje nama potpuno zbunjeno. Puno je vremena prošlo. Tranzicija dugo traje. Ljudi su već izmoreni. S jedne strane, imaju naravno potrebu jedna populacija za liderom, a s druge strane jedna druga populacija stalno menja neke nove lidere kojima daje podršku na izborima i to se videlo u prethodna, da kažemo, 2-3 izborna ciklusa, bez obzira na kom nivou. Tako da, ja bih zaključio pre sa time da liderstvo je neophodno jednom društvu, ali pre toga je, znači, značajno pitanje i uloga nas građana da ograničimo tog lidera različitim aktivnostima kako bismo došli do onog cilja jednog pravog demokratskog društva, to su funkcionalne demokratske institucije. One se neće same napraviti. Znači, oni ljudi koji imaju najveću podršku i koji su lideri, jedino oni mogu raditi. Zato je tu velika odgovornost na njima. Sad, da li je to jako ili ne, nije toliko bitno koliko je nama važno da ove institucije koje su kod nas, tako da kažemo, na staklenim nogama, da se one jačaju. A to, neko kaže, sistem će se sam. Ne, ne, sistem prave ljudi. I tu je najveća odgovornost i sadašnjih lidera, koliko god podršku imali, upravo se na tome zasniva i na nekom konsenzusu oko toga šta su naši državni interesi.
Vi ste pomenuli malo pre da smo imali neke lidere 20. veku koji nisu, evo Milošević možda nije razumeo kontekst vremena u kome je vladao, za razliku od Josipa Broza koji je vrlo vešto plivao. Kako u tom kontekstu našu današnju politiku ocenjate?
Na deklarativnom nivou naša politika u 20, da kažemo sada u ovom 21. veku se zalaže zaista za evropske integracije i, da kažemo, rešavanje problema sa susedima u ovom kontekstu rešavanja problema sa Kosovom i Metohijom. I to je nešto što, hteo neko da prizna ili ne, je fokus od 2000. godine do 2019. godine. I svi su to imali, možda sa malo manjim izuzetkom koji možda nije baš, da kažemo, bio potpuno na toj liniji, to je Tomislav Nikolić kao jedan od reprezentanata. Ostali, ko što nismo već pomenuli kako je on to promenio malo stav, ostali su svi bili na toj liniji. E sada, deklarativno i rezultati ne moraju da se poklapaju. Ono što mi možemo jeste da utičemo na ovaj način i da upozoravamo
i da motivišemo i naše lidere da se više posvete na tom tvom procesu iz prostog razloga, jer na taj način gradimo društvo jedno, stabilno društvo, demokratsko društvo sa institucijama koje će onda raditi svoj posao. A one se ne mogu izgraditi dok lideri ili lider koji vodi, znači da kažemo, neku politiku ne funkcioniše na taj način. I pitanje je tog stava ka demokratskom, odnosno antidemokratskom društvu. Za sada još uvek mi živimo u demokratskom društvu, imamo izbore. Predizborne radnje su jedan od uslova isto da bi izbori bili demokratske, predizborne radnje ne moraju biti uvek demokratske. Ali postoji određen pritisak javnosti, tako da sve to ide u nekom, može ići u dobrom pravcu. A najbolji pravac jeste da naša država sa liderima kakvi god su, da bude jedna stabilna, ekonomski koliko je god moguće u našim uslovima sa svim ograničenjima, jedna razvijena država.
Evo, gospodine Pavličević, na samom smo kraju emisije, možda još jedno završno pitanje. Kakva je budućnost liderstva u Srbiji u ovom periodu koji nas čeka? Očito će to biti težak period. Da li će nam lideri biti neophodni?
Imam utisak da današnji aktualni lideri razumeju da se na svetskom nivou liderstvo suočava sa možda dve ključne stvari. Svaki korak unutrašnje politike je vezan za spoljnu politiku. I izuzetno je sada su povezane te stvari mnogo više nego pre 50 godina. To je jedno. Drugo, lideri moraju trpeti mnogo toga, njihov privatan život više nije toliko privatan kao što je nekada bio. I, nažalost, oni moraju da trpe meru nečega što se ne bi moglo nazvati kultura. I treća stvar, lideri će sve više biti suočeni sa onim što se zove ekstremizam, pa čak i fanatizam. I mislim da su oni toga svesni, ali to je na njima.
Hvala vam, poštovani slušalci. Bila je ova emisija Rečeno i prećutano, posvećena iskušetinjama političkog liderstva u savremenom svetu i kod nas. A moji gosti su bili Predrag Pavličević i Lazar Marićević. Ja vam u njihovo i svoje ime zahvaljujem na pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2.